As ergo dilectici, aliasque impietates diabolica inspiratione conceptas, et in multorum noxam per vasa perditiones ehusas, olim catholica fides, cui Deus et magister est et auxiliator, obtrivit, exhortante et instruente nos Spiritu Sancto, per leges testificationem, per vaticinia prophetarum, per evangelicam tubam apostolicam quae doctrinam, ut constanter intelligenterque credamus, quia, sicut aet Beatus Johannes, verbum caro factum est, et habitavit in nobis. In nobis utique, quos sibi verbi divinitas cooptavit, cuius caro de utero virginis sumpta nos sumus, quae side nostra id est vere humana non esset, verbum caro factum non habitasset in nobis. In nobis enim habitavit, quia naturam nostri corporis suam fecit, edificante sibi sapientia domum, non de quacunque materia, sed de substantia proprie nostra, cuius assumptio est manifestata, cum dictum est verbum caro factum est et habitavit in nobis, huic autem sacratissime predicationi etiam beati Pauli Apostoli doctrina concordat, dicentis, videte nequis vos decipiat per philosophiam et in anem fallaciam, secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum, quia in ipso habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, et estis in illo repleti. Totum igitur corpus implet tota divinitas, et sicut nihil deest illius maestatis, cuius habitatione repletur habitaculum, sic nihil deest corporis, quod non suo habitatore sit plenum. Quod autem dictum est et estis in illo repleti, nostra utique est significata natura, ad quos illa repletio non pertineret, nisi Dei verbum nostri sibi generis et animam et corpus unisset.